δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο εκτάκτου σήμερα ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Γιοντή. Ήταν ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 1961 στο Παρίσι, όταν ο ταχυδρόμος στάθηκε μπροστά σε ένα σπίτι στην οδό Fontaine Roy. Έμεναν πολλοί Έλληνες σε αυτό το δρόμο και ίσως ξαναδιάβασε το όνομα στο γραμματοκιβώτιο για να βεβαιωθεί πως ήταν το σωστό. Μίκης Θεοδωράκης. Άφησε το τυλιγμένο βιβλίο που κρατούσε και έφυγε, ανύποπτος πως μια από τις πιο μαγικές διαδρομές της σύγχρονης ποίησης προς τη μουσική στην Ελλάδα είχε μόλις ξεκινήσει. Η συνάντηση του Οδυσσέα Ηλίτη και του Μίκη Θεοδωράκη στο Άξιον Εστί. Ήταν μια συνάντηση που έγινε στη Δίνη Πολιτικών Διχονιών αλλά και Καλλιτεχνικών Διαθωνιών, όμως εγκαινίασε ένα καινούριο μουσικό ύφος και γιόρτασε μια νέα στάση με κοινωνικές αιχμές. Για αυτήν ακριβώς τη συνάντηση θα μιλήσουμε σήμερα, που συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που ο κορυφαίος συνθέτης έφυγε από τη ζωή. Ο Οδυσσέας Ηλίτης είχε αρχίσει να γράφει το Άξιον Εστί το Νοέμβριο του 1950 στο Παρίσι, αλλά το ολοκλήρωσε το 1959. Δεν ήταν καθόλου εύκολα χρόνια. Πολλά από αυτά τα πέρασε σε ένα δωμάτιο όπου, όπως είχε πει το 1979 στη Βεατρίκη Σπηλιάδη στην Καθημερινή, κουβάλισα ένα ράντσο, δανείστηκα μια πολυθρόνα, πήρα και το γραφείο μου, κλείστηκα εκεί και δούλευα. Ήταν καλοκαίρι και δεν είχα ψυγείο να πιω δροσερό νερό. Από το απέναντι σπίτι μου φέρανε συχνά μία καράφα.
Και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και ομοιοσύμου.
Έπρεπε να περάσουν χρόνια να κυκλοφορήσει το Άξιον Εστί σε δίσκο και να εισπράξει τα πρώτα δικαιώματα για να αγοράσει ψυγείο και ένα πικάπ ο Ηλίτης. Όμως όλα αυτά το ήταν ακόμα αδιανόητα. Ο Ανδρέας Συμπυρίκος είχε δανείσει στον ποιητή ένα παλιό ραδιόφωνο και ο Γιώργος Κατσίμπαλης χρήματα για τα πρώτα ενίκια. Σαν να μην έφτανε η ενδιά του, όταν οι ομοτεχνοί του διάβασαν το έργο στο οποίο είχε ολοκληρωτικά αφοσιωθεί, το επιτέθηκαν. «Ποίημα είναι αυτό. Αυτό είναι κατασκεύασμα», το έλεγαν. Χρειάστηκαν, παραδεχόταν ο ίδιος, 3 χρόνια για να το αποδεχθούν σιγά σιγά. Όχι, τα πράγματα λοιπόν δεν ήταν καθόλου ρόδινα. Αλλά είχα αυτό το πείσμα και την πίστη στην ποιητική ιδέα. Θυμάμαι ότι έκανα βόλτες στην βεράντα και έλεγα «Θα έρθει η εποχή που θα μιλάνε για το Άξιον Εστί». Και επέμεινα.
Εγώ λέω
χειρτήματος των ζαχαριών και μίστης των φίλων της ελιάς. Ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος.
Γίνει αέρα στα στοιχεία και βροντί προσφάλει τα βουνά, μοίρα των αθώων πάλι μόνη να σε στα στενά. Στα στενά τα χέρια μου άνοιξα, στα στενά τα χέρια μου άδειασα. Άλλα πλούτη δεν είδα, άλλα πλούτη δεν άκουσα. Παραβρύσες κρύες να τρέχουν, ρόδια, η ζέφυρο, η φιλιά. Ο καθής και τα όπλα του είπα, στα στενά τα ρόδια μου θα ανοίξω. Στα στενά φρουρούς του ζέφυρους θα στήσω. Τα φιλιά τα παλιά θα πωλήσω που η λαχτάρα μου άγιασε. Λύνει αέρα στα στοιχεία και βροντί προσβάλλει τα βουνά. Μοίρα των αθώων είσαι δική μου μοίρα.
Φιλού, εγώ κατά αντικρή του μελανού φορέματος τον αποφασισμέ ενώ και της άδειας των εχών που τα τέκνα της άμπλωσε. Αγέρα στα στοιχεία, ευρωντή προσπάλλει τα βουνά, μοίρα των αθών, είσαι δική μου μοίρα.
Με αυτή την ελπίδα ότι μέσω της μελοποίησης το αξιονεστή θα βρει ευρύτερο κοινό, έστειλε ο Ελίτης τον Μίκη Θεοδωράκη ένα από τα 800 αντίτυπα με το έργο του που τύπωσε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 60 με εξώφυλλο του Γιάννη Τσαρούχη. Το μικρό βιβλίο περίμενε σιωπηλό, ώσπου ο συνθέτης να το βρει στο γραμματοκιβώτιό του. Εκείνη η νύχτα στο παριζιάνικο διαμέρισμα της οικογένειας Θεοδωράκη, μόνο σιωπηλή δεν ήταν όμως. Συμφωνικές αρμονίες και βυζαντινοί Σοκράτες, βιόλες και μπουζούκια, δυτικές χοροδίες και λαϊκές ελληνικές φωνές ανάβλιζαν κιόλας μέσα από την έμπνευση του συνθέτη πάνω στο πεντάγραμμο. Και ποια άλλη λαϊκή ελληνική φωνή θα ήταν πιο ταιριαστή από εκείνη του Γρηγόρη Πυθικότση.
Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ένα το χέλι πόνι κι η άνοιξη ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Θέλει νεκροί χιλιά τροπούς, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού όπουνε πάψει σε ένα πνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι. μισό. Μύρισε το σκοτάδι κι όλη η αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισε την Ανάσταση.
Το ίδιο βράδυ, έγραψε αργότερα ο Θεοδωράκης, είχα προσχεδιασμένα τα δύο πρώτα μέρη, τη γένεση και τα πάθη. Εν υπήρχε μέσα μου αυτή η μουσική και δεν έμενε παρά το χτύπημα της ρομφαίας πάνω στο βράχο για να αναπηδήσει το ζωντανό νερό των ήχων. Σημαντικό ρόλο, όμως, έπαιζε και ο αφηγητής, που έμελε να είναι ο Μάνος Κατράκης.
Ξημερώνοντας τέη Γιαννιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξινόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Κι ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου. Οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η γένεση του ποιητικού έργου συμβόλιζε τη μουσική αναγέννηση του Θεοδωράκη. Εκεί που ο Ελίτης γράφει «Τότε είπε και γεννήθηκε η θάλασσα», Ο Μίκης δημιουργεί τη μουσική αίσθηση του χάους. Σαν να έλεγα, βρισκόμουν μέσα στο χάος της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής και τώρα μέσα από αυτό οδηγούμε προς τη γένεση ενός νέου μουσικού κόσμου. Αυτού του κόσμου που το 1966 σε μια διάλεξη στον Πειραιά θα αποκαλούσε μετασυμφωνικό. Ήδη με τα προηγούμενα συμφωνικά του έργα, ο Θεοδωράκης είχε προσπαθήσει να διευρύνει τους συνθετικούς και ενορχιστρωτικούς ορίζοντες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Επεδίωκε να εντάξει τη μουσική μας παράδοση στον κορμό της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής κατά το πρότυπο των λεγόμενων εθνικών σχολών, χρησιμοποιώντας από το Γρηγοριαρό μέλος και τον Μπαχ ως τον Μπελαμπάρτου και τον Σωστακόβιτς. Όμως παράλληλα συνέθετε κύκλους σαν το Αρχιπέλαγος, την Πολιτεία και κυρίως τον Επιτάφιο που στηρίζονταν στο λαϊκό μας τραγούδι. Θεοδωράκη δεν τον οθούσαν μόνο καλλιτεχνικοί λόγοι, αλλά και πολιτικοί για τα μουσικά και ποιητικά αυτά πειράματα. Όπως θα εξηγούσε το 1972 στο βιβλίο του «Το χρέος», θεωρούσε ότι η συμφωνική μουσική είχε πια εκφυλιστεί σαν αποκλειστικό προνόμιο των αστών και ιδιαίτερα των μεγαλοαστών. Ακόμα και αν τα ραδιόφωνα και τα pick-up επέτρεπαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τη διαδοσή της, αποξενωμένοι από αυτήν, οι λαοί τη δέχονταν, σας διαβάζω δικά του λόγια, σαν κάτι το θαυμαστό αλλά συγχρόνως και ξένο, με το δέος που νιώθουν συχνά οι επισκέπτες των ιστορικών μουσείων. Και προτιμούσαν το λαϊκό τραγούδι τους, τη μουσική που βγαίνει κατευθείαν μέσα από την καρδιά τους και μπαίνει κατευθείαν μέσα στην καρδιά τους. Ο Θεοδωράκης θεωρούσε ότι καλλιτέχνες σαν τους Beatles, τον Bob Dylan και την Joan Baez είχαν με επιτυχία αξιοποιήσει τα λαϊκά κοιτάσματα των δικών τους χωρών ποτισμένα με σύγχρονο κοινωνικό έρισμα. Πίστευε μάλιστα ότι στην Ελλάδα προχωρούσαμε ήδη ένα, ίσως και δύο βήματα παραπέρα παντρεύοντας την λαϊκή μας μουσική με την σύγχρονη νεοελληνική ποίηση. καθιερώνοντας τον κύκλο τραγουδιών και τείνοντας σε μια σύγχρονη λαϊκή τραγωδία που να βασίζεται στο δικό μας λαϊκό τραγούδι. Σκοπός του, όπως έλεγε, ήταν να έχουμε μια σύγχρονη ζωντανή μουσική τέχνη άξια για τις μάζες που θα βγαίνουν όλο και πιο ανεκτιγμένες, καλλιεργημένες και δυνατές στο προσκήνιο της ιστορίας.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο μαθαίνοντας οι άλλοι σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου όπου μήτε κλόνος μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν και χτυπούσανε όπου να είναι σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30.
Ο Θεοδωράκης βρήκε τον Ελίτη σε μια εποχή όπου έτεινε, όπως θα έγραφε ο ίδιος, σε ευρήματα σταθερών μορφών που διευκολύνουν το ποίημα να περάσει από τον χώρο του βιβλίου στον χώρο της σκηνής, του θεάτρου, της μουσικής και του τραγουδιού. Ίσως σκεπτόταν να είμαστε στην αρχή μιας αντίληψης διαφορετικής για την ποιητική δημιουργία. Ο ποιητής αντιλαμβανόταν βέβαια ότι το λεκτικό του αξιονεστή είναι συχνά εντελώς απρόσφορο στην απλή μελωδία, αλλά χάρηκε για την πρόταση που του έκανε ο Μίκης. Και έτσι ο τελευταίος αποφάσισε να προχωρήσει.
Τα στίχια πιο λεφτά.
πικρά μου χέρια με τον κεραυνό. Θα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βλέποντας ότι ο Ελίτης αντιστοιχίζει τον πεζολόγο, τον ελεύθερο και τον μετρικό στίχο στην αφήγηση, ο συνθέτης χρησιμοποιεί αντίστοιχα τον αφηγητή που διαβάζει το κείμενο, τον ψάλτη για τους ύμνους και τον λαϊκό τραγουδιστή για τα χωρικά. Άλλα τρία στοιχεία ολοκληρώνουν τη μουσική δομή του έργου: η μεικτή χοροδία, η ορχήστρα και τα λαϊκά όργανα. Διαβάζοντας το Άξιον Εστί, ο Θεοδωράκης αντιλαμβάνεται, όπως θα έγραφε αργότερα, ότι ο λόγος του Ελίτη είναι ο λόγος του λαού. Η μνήμη του, δική του μνήμη. Ο ίδιος ο λαός είναι ο δημιουργός των γεγονότων που εμπνέουν τον ποιητή. Και ακούγοντας μέσα του τη μουσική του, μύγει ότι επιβίωσε επί αιώνες μέσω πάλι του λαού. Ορισμένες στιγμές ο Τσάρμικος γίνεται θεμέλιο που πάνω του στηρίζεται ο νεοβυζαντινός ψαλμός, ενώ τα βιολιά ακούγονται σαν κριτικές λύρες, πειθαρχημένα πάντως σε μια ιδιόρυθμη μορφή ορατορίου. Ξεχωρίζουν 5 χωρικά λαϊκά τραγούδια που αργότερα μαζί με τον Γρηγόρη Πιθηκότση θα τραγουδούσε με συγκίνηση όλη η Ελλάδα.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε. Thank you. κάποτε μις ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου.
Πώς όμως εξελίχθηκε η συνεργασία του ποιητή και του συνθέτη? Όταν ο Ελίτης άκουσε τα πρώτα μέρη της μελοποίησης, διαπίστωσε με ικανοποίηση πόσο αλάνθαστα το ένστικτο του Θεοδωράκη είχε σταθεί σε εκείνες τις τροφές από τις οδές που έκλειναν τις λιγότερο λόγιες εκφράσεις, τις περισσότερο προσιτές νοηματικές αλληλοχίες. Ακολούθησε ένα απόσπασμα από τη Γένεση. Εκεί έγραφε ο Ελίτης το 64 στην περίφημη επιθεώρηση τέχνης, ο Θεοδωράκης ήταν υποχρεωμένος να περιοριστεί σε ένα μικρό μέρος, σε μια σελίδα μονάχα, στάθηκε στην πιο αυτοτελή και στην πιο κέρια. Από εκεί και πέρα, συνεχίζει, αν ζήτησε να του υποδείξω κάτι, ήταν να κρατήσει όσο ήταν δυνατόν την αναλογία και τη σειρά διαδοχής ανάμεσα στα διαφορετική υφής κομμάτια που συγκροτούν το σύνολο, έτσι που να διατηρηθεί σε μικρογραφία το αρχικό αρχιτεκτόνημα. Το επέτυχε και μάλιστα πλάθοντας μια ξεχωριστή υφής μουσική για κάθε αντιπροσωπευτικό είδος. Άνοιξη του 1964 ο Θεοδωράκης είχε ολοκληρώσει το φιλόδοξο έργο του και ήταν έτοιμος να το ηχογραφήσει. Όχι όμως και η Κολούμπια με την οποία συνεργαζόταν. Φαίνεται ότι η ιστορική εταιρεία θεώρησε αντιεμπορικό το εγχείρημα ή ότι φοβήθηκε πως και εμπορικό να ήταν φάνηκε τον δρόμο και σε άλλες μεγάλες και πολυέξοδες παραγωγές. Ο Μίκης επικαλέστηκε τότε έναν όρο του συμβουλέου του που προέβλεπε ότι θα ηχογραφούσε ένα συμφωνικό του έργο ετησίως. Έτσι, η μικρή ορχήστρα Αθηνών, που είχε ιδρύσει ο ίδιος από το 1962, η χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, ο ανδρικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου, μέλος του οποίου ήταν ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο Μπιθικότσης, ο Μάνος Κατράκης και διαλεχτή λαϊκή και κλασική μουσική από τους Παπαδόπουλο Καρνέζη μέχρι τον Δημήτρη Φάμπα, παρατάχθηκαν στο κινηματογραφικό στούντιο Α στα Μελίσια, αφού φαίνεται ότι τα στούντιο ηχοληψίες της Αθήνας δεν τους χωρούσαν. Ο Νίκος Δεσποτίδης υποχρεώθηκε να κλειστεί με την κονσόλα του στο κουβούκλιο του μηχανικού προβολής και να κάνει την ηχογράφηση όχι με ηχητική μαγνητοταινία αλλά με περφορέ, που ήταν το κινηματογραφικό υλικό όπου εγγραφόταν ο διάλογος των ηθοποιών. Τα «Ένα το χελιδόνι», «Της αγάπης αίματα» και τα άλλα λαϊκά χωρικά ηχογραφήθηκαν στο στούντιο της Κολούμπιας στον Περισσό με ηχολήπτη τον Νίκο Κανελόπουλο. Λέγεται ότι, σαν να μην έφταναν αυτές οι δυσκολίες, μερικοί χοροδοί και μουσικοί αποχωρούσαν διαμαρτυρόμενοι, διότι η εταιρεία δεν τους είχε πληρώσει εγκαίρως. Αλλά και κάποια στελέχη της Κολούμπια κοίταξαν να αποφύγουν την έκδοση του έργου. Όσοι το άκουσαν, είπαν ότι ο κόσμος θα γελάσει με το αποτέλεσμα, παραδεχόταν ο Μίγης. Πιο πολύ από όλους, όπως ήταν φυσικό, είχε επηρεαστεί ο Ελίτης, του οποίου η εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου και στο έργο κλονίστηκε. Έπρεπε λοιπόν ο συνθέτης να πιέσει εκ νέου την Κολούμπια μέσω του δικηγόρου του για να αποφασιστεί επιτέλους η κυκλοφορία του Άξιον Εστί. Όμως οι περιπέτειες του έργου το θερμό καλοκαίρι του 1964 δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Σε λίγο μάλιστα θα έβρισκαν χώρο και στις εφημερίδες της εποχής, μιας εποχής με πολύ εντονότερα πάθη από τα σημερινά. Ακούστε μια επιλογή από τα πολιτικά και τα καλλιτεχνικά νέα του καιρού εκείνου. Πρόκληση θεωρούσε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τον εορτασμό των 23 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ, θεωρώντας ότι έχει γράψει ολίγα σελίδας εθνικής αντιστάσεως και πολλά σελίδας εθνικού εγκλήματος. Κατά τα άλλα, η εφημερίδα Έθνος μας πληροφορεί ότι η πολυαναμενόμενη έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν αποφαίνεται ότι δεν οφείλεται η συνωμοσία η δολοφονία του Τζον Κένεντι. Ο Λι Χάρβεϊ έδρασε μόνος. Ενώ η Ακρόπολης αναγγέλει σειρά άρθρων του απεσταλμένου της στη Ρωσία του Νικίτα Χρούσοφ, τη Ρωσία χωρίς σταλινισμό. Στις καλλιτεχνικές σελίδες, ο Μάνος Χατζηδάκης ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να προετοιμάσει με τον Μωρίς Μπεζάρ τους Όρνηθες σε μορφή μπαλέτου, ενώ το Θέατρο Τέχνης αναγγέλει το ανέβασμα του έργου «Το Πανηγύρι» του νέου Έλληνος συγγραφέως Δημήτρη Κεχαΐδη. Στους κινηματογράφους κυριαρχεί ο Κατήφορος του Δαλιανίδη και οι κοσμικές στήλες περιμένουν πώς και πώς τον επικείμενο γάμο του διαδόχου Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Παράλληλα, η δημιουργία του Άξιον Εστί ολοκληρωνόταν. Πλάι στον Πιθικόση διαφορετικός, λόγιος συμπροταγωνιστής, ο Θόδωρος Δημήτριεφ. Το καλοκαίρι, επιχειρώντας ένα άνοιγμα και παρότι ο Θεοδωράκης είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν βουλευτής με την ΕΔΑ, η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του πρότεινε να παρουσιάσει το καινούριο του έργο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο. Συνθέτης και ποιητής δέχτηκαν με χαρά, όμως το χαμόγελο τους πάγωσε όταν το Υπουργείο Προεδρίας έθεσε σαν προϋπόθεση να μην εμφανιστεί στο Ρωμαϊκό Οδείο ο μπιθικός της. Ζητήσαμε να λάβουμε μέρος στο φεστιβάλ. Εκείνοι μας εκάλεσαν και αφού μας εκάλεσαν, μας έθεσαν και όρους. Προσβεβλημένοι, αποχωρήσαμε. Διαμαρτυρήθηκε ο Θεοδωράκης με επιστολή του προς τον τύπο όπου εκπροσωπούσε και τον Ελίτη. Και συνέχιζε. Αφού αποχωρήσαμε, μας εκάλεσαν ξανά για να μας προτείνουν συμβιβασμούς. Εκ νέου προσβεβλημένοι, δηλώσαμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανταχθούμε υπό τιμητικές εξαιρέσεις εις βάρος του έργου μας. Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε την όλη συμπεριφορά των αρμοδίων απαράδεκτη. Θεωρούμε επίσης τις προφάσεις των υπευθύνων του φεστιβάλ ανάξιας άλλου σχολείου πλην της διαπιστώσεως ότι απεδείχθησαν ανάξιοι του άξιον εστί. Το έργο μας μετά από λίγες ημέρες θα ανήκει σε όλο το λαό μας. Γεγονός που θα τον βοηθήσει, ευχόμεθα να βυθομετρεί καθημερινώς το κενό ορισμένων εγκεφάλων που δυστυχώς η κυβέρνηση έθεσε επικεφαλής θεσμών κυρίων για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής τέχνης.
Thank you.
τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα.
Ο τότε Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Παπασπύρου δικαιολογήθηκε ότι είχε τεθεί ως προϋπόθεση να μην μετάσχει ο κ. Μπηθηκότσης, όχι γιατί υποτιμάται η αξία του και το δημοφιλές, αλλά διότι το καλλιτεχνικό του είδος δεν προσυδειάζει στα πλαίσια του αρχαίου θεάτρου. Και αφού τόνισε ότι η λύση του Παναθηναϊκού Σταδίου που ο ίδιος είχε αντιπροτείνει βρήκε σύμφωνα τον συνθέτη αλλά όχι και τον ποιητή, κατηγόρησε τον πρώτο ότι αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θέμα όχι με καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά ως πολιτικό. Τελικά, το Άξιον Εστί πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1964 στο θέατρο Κοτοπούλη, το Ρεξ, με τους ίδιους συντελεστές που το είχαν ηχογραφήσει. Η αγωνία και η συγκίνηση μεγάλη, θυμόταν ο Μίκης. Ο Ελίτης στα παρασκήνια πήγαινε πάνω κάτω. Ο Γρηγόρης και ο Δημήτριεφ σφιγμένοι. Ο Κατράκης υπερσυγκινημένος δεν αποφύγει το στόμφο. Η χοροδία τρακαρισμένη. Τέλος, χαιρετήσαμε όλοι, κάποιες φορές, στη σκηνή. Συμφωνήσαμε πάντως πως η υποδοχή δεν ήταν τόσο θερμή όσο περιμέναμε.
Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψαν απαλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει, εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη, άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας, πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτή το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες τους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε μην έχοντας άλλη εξορία που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια. Και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
Θερμότεροι απέναντι στη μελοποίηση και την παρουσίαση του άξιου Ανεστή υπήρξαν μερικοί κριτικοί. Κι άλλοι όμως ήταν παγωμένοι. Για κατάθλιψη, έκανε λόγο ο γιατράς στο Βήμα. Ήδατα ντυμπισίζοντα που δεν παρουσιάζουν κανένα μυστήριο για τον πλοηγό, βλέπει στη γέννηση ο Γιώργος Λεωτσάκος της Καθημερινής και μιλά για απλοϊκή εναλλαγή δύο στυλ διαμετρικά αντίθετων μεταξύ τους. Η Σπερέρ Δράκου στην Αθηναϊκή εντοπίζει πιστές αναδημιουργίες του ύφους της μουσικής ρυθμικής που χρησιμοποίησαν ο καθαρά δυτικός Καρλ Όρφ και ο όχι λιγότερο δυτικός Στραβίνσκι στα ωρατόρια τους. Παραδέχεται πάντως ότι πρόκειται για ένα έργο γραμμένο με σοβαρές αξιώσεις και αερερόπο, πολλές φορές ακόμη και πολεμικού στυλ χάρη στην επεκτεταμένη χρήση των κρουστών, κυρίως του Ντογλιού.
Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είστε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο εκτάκτου σήμερα ο Φώτης Απέργης και στην ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή σε ένα αφιέρωμα στο αξιονιστή, ένα από τα κορυφαία έργα του Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια. Και επιστρέφουμε με 2 ακόμα κριτικές στις δεκαετίες του 60 για το έργο. Στον ακροατή έρχονται επιχείσεις από τα Κάρμινα του Γόρφ, από Βυζαντίνα Μέλη, από ρεμπέτικα κλαφμυρά τραγούδια και λιγάκι Χατζηδάκης. Γράφει με σαρκασμό η Λαλαούνη στη Βραδινή και διμαρτύρεται γιατί τα λαϊκά όργανα, καθώς ήταν ηλεκτρικά ενισχυμένα, σκέπαζαν συχνά με τον οξύτατο ήχο τους στην ορχήστρα. Από την άλλη όμως, ο Φίβος Ανογιαννάκης επισημαίνει στην επιθεώρηση τέχνης ότι η επιλογή του Θεοδωράκη να μελοποιήσει μόνο το 1/5 του ποίηματος, όσο και αν έγινε με σύνεση και ευαισθησία, ήταν να αφαιρέσει και από το πλάτος των συμβόλων που αγκαλιάζει η ποιητική αυτή δημιουργία το Ελίδη και από το βάθος και τη δραματική ένταση του λόγου. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι ο συνθέτης χρησιμοποίησε με πραγματικά εμπνευσμένο τρόπο την κληρονομιά του Βυζαντινού μέλους, της δημοτικής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού.
Τώρα το χέρι του θανάτου αυτό χαρίζει τη ζωή και ύπνος δεν υπάρχει. Χτυπάει η καμπάνα του μεσημεριού και αργά στις πέτρες τις πυρές χαράζονται τα γράμματα. Νυν καίν και αξίων εστίν.
Σε χώρα μακρινή κι αρυγίδωτη τώρα πορεύουμε. Τώρα μ' ακολουθούν κορίτσια κι ανάκια, λογάκια, πέτρινα με τον τροχίστρο του ήλιου στον τατή μέτωπο. Και νέε μυρτιάσμα να γνωρίζουν από τότε που έτρεμα στο τέμπλο του νερού. Άγιος, Άγιος φωνάζοντας. Ονικήσαντας τον Άδη και τον Έρωτα σώσαντας. Αυτός ο πρίγκιπας των Κρίνων είναι. Και από εκείνες πάλι τις πνοές της Κρήτης μια στιγμή ζωγραφιζόμουν. Για να λάβει ο τρόπος από τους εφαίρες δίκαιο. Στον ασβέστη τώρα τους αληθινούς μου νόμους κρίνω και πιστεύομαι. Μακάρι λέγω οι δυνατοί που αποκρυπτογραφούνε το άσπυρο. Για αυτόν τα δόντια η ρόγα που είναι θάστον ηφαιστείων το στήθος και στο πνήμα των παρθένων.
Ιδού ας ακολουθήσουνε τα βήματά μου σε χώρα μακρινή. Και αρυθίδω ότι τώρα πορεύομαι, τώρα το χέρι του θανάτου.
Το χέρι αυτό
πολύ έπινε λοιπόν, αλλά και φαρμακερά σχόλια για το πρωτοποριακό για την εποχή αξιονεστή. Όταν το έργο κυκλοφόρησε σε δίσκο, με εξώφυλλο που ζωγράφισε και πάλι ο Τσαρούχης, το κοινό το υποδέχτηκε πολύ πιο πρόθυμα, σύντομα και με ενθουσιασμό. Ανάμεσα στα αντίτυπα που έστειλε ο ίδιος ο Θεοδωράκης ήταν και ένα προς τον Πρωθυπουργό, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τον Ιανουάριο του 1965, διατηρώντας τα ίδια πάντα αρνητικά αισθήματα προς την αριστερά, το απάντησε με την εξής επιστολή. Αγαπητέ μου Θεοδωράκη, ευχαριστώ για το αξιονεστή, είναι πράγματι άξιον. Έχεις χάρισμα, γραμμένο αυτό με κεφαλαία, και είναι κρίμα η παρεξήγηση. Τραγουδάς την ελευθερία και οδηγείς στην άρνησή της. Για χαρά στον τραγουδιστή Γεώργιος Παπανδρέου.
Και να είσαι και η μέρα.
αρμπής, ο Κουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια.
Και ο Ηλίτης, που είχε πάλι επιβεβαιώσει την πίστη του στο τολμηρό πάντρεμα της ποίησής του με την πιο απρόσμενη μουσική, είχε ήδη τοποθετηθεί μια και καλή στην επιθεώρηση τέχνης με τα εξής λόγια. «Έχω την εντύπωση, και δεν πιστεύω να κάνω λάθος, ότι η μουσική του Άξιον Εστί θα γνωρίσει τις ίδιες αντιδράσεις που γνώρισε το ποιητικό έργο και θα περάσει λίγο ως πολύ από τη ίδια στάδια. Δυσφορία στην αρχή, από την μετατόπιση σε έναν άλλο χώρο, αμηχανία, αντίδραση στις καινοτομίες. Και όμως ύστερα, σιγανή αφομοίωση, δειλή συμφιλίωση. Τέλος, κατανόηση και αγάπη. Το εύχομαι».
Ύφνος, η Αμοργός, η Αλόνισος, η Θάσος, η Θάκη, η Σαντορίνη, η Κος, η Ιος, η Σύκηνος.
Αξιόμεστη το πεθρινό πεζού,
μας αρέσουν οι αφοριστικές φράσεις, οι αφαίρετες καταδίκες. Μας ενοχλεί να μας βγάζουν από τις συνηθίες μας. Στο τέλος, καταντάμε να μας φταίει το τοπίο επειδή μας στενεύουν τα παπούτσια μας. Και τους αντιρρησίες του Άξιον Εστί συμβαίνει να τους στενεύουν πολλά άλλα πράγματα, αλίμονο.
Χαίρε η χλωρή,
χαίρε η αμεταμέλητη με το ωραίο σφαθί,
χαίρε οι πουπατής και τα σημάδια σβήνονται, Μέρη που συμπνάς και τα θαύματα γίνονται.
Μέρη του παραδείσου των λιθών η αγρία.
Μέρη της ερημίας των νησιών η αγία.
Μέρη η ονειροτόκος, μέρη η πελαγινή.
Μέρη η κρυοφόρος και η πεντασφαίρη.
Μέρη μεταλλικά μαλλιά η κρυσίζοντα στον άνεμο.
Μέρη με την ωραία δαλιά η θαμάζοντας το δαίμονα.
Μέρη που καταρτίζεις τα μηνέα των κήπων.
Μέρη που αρμόζεις τη ζώνη του οποίου.
Μέρη η ακριβώς πάθιστη και σεμνή.
Μέρη η προφητική και εδραϊκή.
Στο τελευταίο μέρος το δοξαστικόν γραφειοποιητής αναφερόμενος στην μελοποίηση του έργου έφτασε κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Θεοδωράκης πιο κοντά παρά σε οποιοδήποτε άλλο στο πνεύμα του έργου. Έδεσε το ανάμεικτο εκείνο αίσθημα από αναγάλια και νοσταλγία μαζί που ζήτησε να έχει το τρίτο μέρος εκεί όπου γίνεται η προσάρτηση όλων των ειδικών αισθήσεων που προσφέρει ο τόπος μας σαν αυτοτελών αξιών στο τυπικό μιας δοξολογίας.
Thank you.
αξία της λαϊκής λειτουργίας που συνέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης είναι, πιστεύω, από πολλές πλευρές μια κατάκτηση της σύγχρονης μουσικής μας, λέει ο Ελίτης. Με αυτήν επέτυχε να αξιοποιήσει ανεκμετάλλευτα στοιχεία από την παράδοση και να τα εντάξει μέσα στον γνώριμο δικό του χώρο, δίχως καθόλου να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του. Επέτυχε επίσης να δώσει μια πρωτότυπη φόρμα σε ένα ποικίλο υλικό, να το χωνέψει σε ένα ενιαίο σύνολο και να ανεβάσει έτσι το επίπεδο της λαϊκής μουσικής από την απλή παράθεση μελωδιών στη σύνθεση. Στο ίδιο σημείωμα, ο Ελίτης δεν απέκλειε ότι στο μέλλον κάποιος άλλος συνθέτης θα πρότεινε μια άλλη εκδοχή του αξιονεστή. Αλλά και ο Θεοδωράκης ήδη από τότε αποζητούσε ένα άλλο έργο για να προχωρήσει το πείραμα που είχε ξεκινήσει. Καταξιωμένο πια ως ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά έργα του ελληνικού 20ου αιώνα, το αξιονεστή ηχογραφήθηκε τις επόμενες δεκαετίες με ερμηνευτές από διαφορετικές γενιές. Από τον Γιώργο Νταλάρα ως τον Γιάννη Κότσιρα και παρουσιάστηκε σε δεκάδες συναυλίες, από την Σουηδία ως την Αυστραλία και από την Γερμανία ως την Νότια Αφρική. Στο Ηρώδιο, ο Μπιθικότσης πρωτοτραγούδησε πανηγυρικά το «Της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ» το 1976. Στο Πόντιουμ στεκόταν ο Σταύριος Ξαρχάκος και στον Θόκο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 12 χρόνια μετά συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ενώ ο Θεοδωράκης ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το έργο στο Ρωμαϊκό Θέατρο με τον Νταλάρα, ο Ελίτης του το απαγόρευσε γιατί δεν του είχε ζητηθεί η άδεια. Ο Μίκης απάντησε πεισμωμένος ότι δεν πτωείται από απαγορεύσεις, ώσπου μεσολάβησε ως υπουργός πολιτισμού τότε η Μελίνα Μερκούρη με έκκληση της προς τον ποιητή. «Στη Μελίνα δεν μπορώ να αρνηθώ τίποτα», απάντησε εκείνος. Έτσι έγινε ακόμα μια συναυλία του έργου, που εξακολουθεί και σήμερα να παρουσιάζεται με Έλληνες και ξένους ερμηνευτές. Η πρώτη του εκτέλεση, ωστόσο, παραμένει, πιστεύω, αξεπέραστη.
Ένα το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ooh. το αίμα τους. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του Μαγιού όπουνε πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού.
Η μελοποίηση του Αξιονεστή, έγραφε το 64 ο Ηλίτης, με βοήθησε να δω ένα ποίημα που ως τότε το θρέφα στις φασκές του ατομικού βιβλίου και της ιδιωτικής κάμαρας μακριά, στην απόσταση που δίνει την παρεμβολή μιας άλλης προσωπικότητας σε κάθε έργο ή αντικειμενικοποίησή του. Σαν παιδί που ανδρώθηκε, όπως θα λέγαμε, και αισθάνθηκε ικανό να πάρει τους δρόμους μοναχό του. Είναι ευτύχημα ότι στους δρόμους που πήρε συναντήθηκε με τα αισθήματα χιλιάδων ανθρώπων που ξέρουν να τραγουδούν ότι αγαπούν και που γι' αυτόν τα στόματα ήταν από αρχής προορισμένα.
Πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές και εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.
Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε από τον Φώτη Απέργη και την Κατερίνα Λιοντή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρέσαν είδωτε άσαμε. Οξυγόθηκα μες στην οδιά των ανθρώπων. Λάκρινη μητέρα ρόδο αμαραντό. Μες τα σπλάχνα μου.